Καλή σας μέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι πρωτομηνιά, 1η του Νοέμβρη. Είδατε που σας τα έλεγα τον περασμένο μήνα στις αρχές ότι θα το φάμε τον Οκτώβρη πριν μπούμε κείμενο. Να το φάγαμε. Και τώρα μπαίνουμε στο Νοέμβρη και σας προετοιμάζω, σας λέω και προλαλώ ότι θα το φάμε και τον Νοέμβρη. Και μακάρι να περάσει γρήγορα χειμώνας, να μπει λίγο η άνοιξη για να μπει και στις ψυχές μας όσο είναι δυνατόν με όλα αυτά τα οποία γίνονται τριγύρω μας. Και για το οποίο βέβαια δεν πρέπει να μυρολογούμε για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά να αγωνιζόμαστε και να τα αντιμετωπίζουμε με μάχες, με πείσμα και με αντίσταση κατά όλων αυτών που έχουν μετατρέψει τη ζωή μας σε ένα καθημερινό αγχωτικό κολαστήριο. Λοιπόν, Παρασκευή 1 Νοέμβρη 2024, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη δίπλα της, και σήμερα θα τραγουδήσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Εγώ δεν σας το πω τώρα γιατί θα κλείσετε τους ραδιοφωνικούς δέκτες. Έτσι, επεράσαμε όμορφα, 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 επεράσαμε όμορφα, όμορφα πολύ. Στο τέλος εκπομπής θα το πείτε εσείς αυτό, γιατί σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε μια κορυφαία, ένα θαύμα της φύσης, πραγματικό θαύμα της φύσης, και θα το εξηγήσουμε και αυτό στην πορεία γιατί έτσι έχει ονομαστεί. Το Αιδόνι των Ίνκας, Ίμα Σουμάκ, σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια, μετά από ταλαιπωρία της υγείας της, με καρκίνο στο παχύ έντερο, έφυγε η Ίμα Σουμάκ από τη ζωή το 2008 στο Λος Άντζελες. Βέβαια, για να πιάσουμε όλο το κομμάτι της ιστορίας της, και φυσικά θα ακούσουμε και την μουσική που έχει γράψει, η οποία είναι αξεπέραστη για τον τρόπο με τον οποίο έχει συνθέσει και μουσικά και στιχουργικά τα τραγούδια, γιατί έγραφε και στίχο, συνέθετε τα τραγούδια, έγραφε και τη μουσική, στην πορεία ήταν και μουσικός παραγωγός, έγινε ηθοποιός, έγινε μοντέλο με τα απίθανα μοναδικά χαρακτηριστικά της, και φυσικά τραγουδίστρια, μία από τις κορυφαίες σοπράνο που γέννησε ποτέ ο πλανήτης. Ζωήλα Αουγκούστα Εμπεατρίς Τσαβαρίντε Καστίγιο. Έτσι γεννήθηκε στις 13 του Σεπτέμβρη του 1922 στο χωριό Ιτσοκάν, που είναι πάνω ψηλά ψηλά στις Άνδης, η γνωστή σε όλο τον κόσμο Ίμα Σουμάκ. Και βέβαια, πώς ξεκίνησε, θα μου πείτε, και πώς έγινε έτσι η ενασχόλησή της με την μουσική. Και γιατί πήρε και το όνομα, τι σημαίνει Ίμα Σουμάκ. Όλα αυτά συνδέονται με τα παιδικά χρόνια, τα πρώτα ακούσματα, οι πρώτες εικόνες, γιατί τα πρώτα μουσικά ακούσματα της Ίμα Σουμάκ ήταν οι ήχοι του δάσους. Ήταν τα πουλιά που κελαϊδούσαν ανέμελα και ασταμάτητα, ήταν τα θροίσματα των δέντρων, ο άνεμος, οι διάφορες φωνές των ζώων. Έτσι, και είπε και αυτή, όταν τη ρώτησαν, συγγνώμη, μα τι είναι αυτό το οποίο βγαίνει από τη φωνή σας, γιατί δεν έβγαινε ένα μέταλλο μόνο, έβγαιναν πάρα πολλά πράγματα τα οποία συναρθρίζονταν και έφτιαχναν μία φωνή που την άκουγες και έμενες, δηλαδή λες είναι δυνατόν. Και μάλιστα θα σας αναφέρω και κάτι άλλο που είναι σχετικό, είναι για το ύψος της φωνής που έφτανε, έπιανε πάνω από 4 οκτάβες, έπιανε 4,5 οκτάβες, δηλαδή αφύσικο για μία γυναίκα. Με λίγα λόγια, έπιανε το μέγεθος των βαρύτωνων. Ασύλληπτο. Τέλος πάντων, έλεγε λοιπόν η Ίμα Σουμάκ ότι αυτά όλα τα μουσικά ακούσματα, η ήχη του δάσους, τα πουλιά, τα θροίσματα των δέντρων, ο άνεμος, οι φωνές των ζώων, ήταν αυτά που προσπαθούσα να μιμηθώ. Ήταν το παιχνίδι μου, δεν ήξερα τι έκανα, δεν καταλάβαινα ότι η φωνή μου ήταν διαφορετική, ήταν αυτό το οποίο ένιωθα και έβγαζα από μέσα μου. Τώρα, τι σημαίνει Ίμα Σουμάκ? Σημαίνει πόσο όμορφη. Και πραγματικά ήταν πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή, είναι εδώ και μας κρατούν συντροφιά, όπως και τώρα που θα είμαστε μαζί της για τα επόμενα 50 λεπτά. Στην Ινδιάνικη γλώσσα σημαίνει το Ίμα Σουμάκ πόσο όμορφα, είναι η Ινδιάνικη γλώσσα των Κουετσούα, και η διάλεκτος αυτή λοιπόν, το Ίμα Σουμάκ, σημαίνει πόσο όμορφη. Όντως, η Ζωήλα Αουγκούστα Εμπεατρίς, Βεατρίκη δηλαδή, Τσαβαρίντε Καστίγιο, ήταν όμορφη μέσα και έξω, και άφησε ένα μοναδικό έργο το οποίο νομίζω ότι ας πάρουμε τώρα ένα πρώτο ψήγμα, γιατί τα πολλά λόγια έχουν φτώχεια. Μια από τις μεγάλες τις επιτυχίες, αν όχι η μεγαλύτερη, ο καθένας το κρίνει με βάση αυτό που ο ίδιος του αρέσει ή της αρέσει. Μαλάμπο. Τώρα, αυτό με τις οκτάβες που είπαμε νωρίτερα, ναι μεν είναι κάτι εντυπωσιακό, ενδεχομένως και ένα παγκόσμιο φαινόμενο μοναδικό, δεν έχει βρεθεί άλλη γυναίκα που να μπορεί να ξεπερνάει τις τέσσερις οκτάβες, τουλάχιστον να είναι καταγεγραμμένο, αλλά δημιουργούσε προβλήματα, ήταν μια προβληματική εξέλιξη, γιατί κανένας συνθέτης δεν μπορούσε να γράψει, δεν έγραφε ή δεν μπορούσε να γράψει τραγούδια για τέτοιο εύρος φωνής. Τώρα, η ιστορία λέει ότι η καταγωγή της ήταν από τους Ίνκας. Τώρα, αλήθεια ή μύθευμα, ποιος ξέρει. Η ιστορία μερικές φορές, ξέρετε, καταγράφεται από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά, από κάποια ακούσματα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα πέραν των ιδίων των πρωταγωνιστών. Η ίδια λοιπόν ποτέ δεν είπε ή δεν ισχυρίστηκε ή δεν αποδέχθηκε ή δεν παραδέχθηκε ότι είχε καταγωγή από τους Ίνκας, όμως εμφανισιακά φυσικά και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά και η ίδια ενδεχομένως να είχε αφήσει όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα να περιφέρεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Ήταν showwoman φυσικά και στην πορεία εξελίχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όλο αυτό το κομμάτι, το διαχειρίστηκε πάρα πολύ σκληρεύοντας την εικόνα της εκεί που χρειαζόταν, έτσι, και όταν χρειαζόταν. Ήταν μόλις 20 ετών όταν πρωτοσυμμετείχε σε μία εκδήλωση που έγινε το 1942 στο ραδιόφωνο, όπου και έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας της, στο Περού. Εκεί λοιπόν βρισκόταν ένας γνωστός ή μάλλον ανερχόμενος μαέστρος της εποχής, ο οποίος είχε πάει και για κριτής στον ραδιοφωνικό αυτό συναγωνισμό, ανταγωνισμό, αν θέλετε να πούμε, σε αυτή την πρώτη εμφάνιση του 42, εν μέσω πολέμου, έτσι. Και βρισκόταν εκεί και ως κριτής, αλλά και για να ανακαλύψει με τον δικό του τρόπο τα ταλέντα που θα πήγαιναν εκεί. Και βέβαια ο Μόησες Βιβάνκο όχι μόνο ανακάλυψε το ταλέντο της Ίμα Σουμάκ, αλλά και ανακάλυψε και τον μαγικό εσωτερικό της κόσμο. Την ερωτεύτηκε. Τον ερωτεύτηκε. Παντρεύτηκαν. Έγινε ο ατζέντης της. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος την βοήθησε να προχωρήσει επαγγελματικά όσο προχώρησε. Ένας σύντροφος πραγματικά σε όλα. Και αυτή μία σύντροφος επίσης σε όλα. Ένα χρόνο λοιπόν μετά τη γνωριμία τους και το γάμο τους, το 1943, ηχογραφούνται στην Αργεντινή 18 περουβιανά παραδοσιακά τραγούδια με την ορχήστρα που είχε δημιουργήσει ο Βιβάνκο. Να πούμε ότι η διαφορά ηλικίας τους δεν ήταν μεγάλη. Ήταν μόλις 4 χρόνια, δηλαδή ο Βιβάνκο τώρα, ενώ η Ίμα Σουμάκ κάνει τα πρώτα βήματα και είναι 20 ετών, είναι μόλις 24 ετών και αυτός, δηλαδή είναι ένας νέος και δραστήριος μαέστρος. Το 43 λοιπόν έχει δημιουργήσει μια ορχήστρα, την Κομπανία Περουάνα De Arte, και μαζί με την σύντροφό του και πρωταγωνίστρια στη μουσική σκηνή, Ίμα Σουμάκ, ηχογραφούν 18 τραγούδια στην Αργεντινή. Περνάνε 3 χρόνια, έχει τελειώσει ο πόλεμος, βρισκόμαστε στο 1946 και το ζευγάρι περνάει στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά όχι στο νότιο της κομμάτι, στην Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί ζει ο ξάδελφος της Σουμάκ, ο Ριβέρο, και παρουσιάζονται ο Ριβέρο, η Ίμα Σουμάκ και ο Μόησες Βιβάνκο στη Μεγαλούπολη της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας δημιουργήσει ένα μουσικό τρίο, το οποίο το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, το ονομάζουν Ίνκα Τάκι Τρίο. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μπο Μάμπο!
φλαμέν το νεύρο κεβά. Ο μπαν έσλαβαν σα παραχαμά.
Ξέχασα να σας πω ότι το μέρος που γεννήθηκε, η Μασουμάκ, λέγεται Καγιάο, είναι ουσιαστικά ανήκει μέσα στη συνολική περιφέρεια της πρωτεύουσας του Περού, της Λίμα. Είναι παραθαλάσσιο μέρος φυσικά, υπέροχο, αν δείτε φωτογραφίες είναι εξαιρετικό και τουριστικό μέρος πολύ πλέον έχει διαμορφωθεί έτσι. Εκείνη την περίοδο όμως καταλαβαίνετε, μιλάμε για το 1922, τα πράγματα εκεί ήταν ενδεχομένως φτωχικά και πάρα πολύ δύσκολα. Πάντως η θάλασσα η οποία έπιανε στον Ειρηνικό ωκεανό ήταν ένα κομμάτι και μία πηγή έμπνευσης για την Ίμα Σουμάκ. Και εκείνο που θα πούμε τώρα είναι ότι ενώ έχει γίνει η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος το 1946 ως Ινκατάκι Τρίο, συνεχίζει η Σοπράνο και αμέσως γίνεται γνωστή επειδή έχει περάσει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχονται εκεί οι διάφοροι ατζέντιδες και τις προτείνουν το πρώτο της συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία Capitol Records και κυκλοφορεί μάλιστα το 1947 ο πρώτος της δίσκος με τίτλο Voice of Extabay. Το 49 προχωράει τη ζωή της, βρίσκεται ήδη με τον σύντροφό της με τον οποίο δηλώνει πάντα πολύ ερωτευμένη και το 49 γεννιέται ο γιος τους, ο Παπούτσκα Βιβάνκο, κοινός και γνωστός ως Τσάρλς, έτσι ακριβώς τον έλεγαν και τον φώναζαν. Και την επόμενη χρονιά, το 50, ως μητέρα πλέον, πραγματοποιεί και την πρώτη της παγκόσμια περιοδία, κάνοντας ντεμπούτο μπροστά στην Βασίλισσα της Αγγλίας, στο Royal Albert Hall, το περίφημο Royal Albert Hall. Το 51 φτάνει στο Broadway, όπου πρωταγωνιστεί στο musical Flaholy, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν είναι δύσκολο το κομμάτι της περιοχής αυτής του Broadway και βέβαια και στο κομμάτι του ρόλου τον οποίο και υποδίθηκε δεν ήταν και ιδιαίτερα ευνοϊκές οι κριτικές, όχι σκληρές αλλά όχι και διθυραμβικές. Συνεχίζει όμως στο χώρο των καλών τεχνών, ας πούμε, ως κομμάτι του κινηματογράφου και το 1954 εμφανίζεται στην ταινία The Secret of Incas. Τώρα, τι έγινε αυτό, πέρα από το κομμάτι της μοναδικής της φωνής, εκείνο που είχε πολύ μεγάλη σημασία και κέντριζε το ενδιαφέρον ήταν και οι ενδυματολογικές της προτιμήσεις, ο τρόπος με τον οποίο ντυνόταν. Δεν έβγαλε ποτέ την φανταχτερή φολκλωρική ενδυμασία της. Κράτησε δηλαδή ένα στυλ στο οποίο ακόμα και μετά που πέρασαν τα χρόνια και λοιπά, που δεν μπορούσε να ντυθεί έτσι τόσο εντυπωσιακά, κρατούσε τα εντυπωσιακά χρώματα της τοπικής της έτσι ένδυσης, γιατί αυτό της έδινε και ένα ιδιαίτερο στίγμα. Και μάλιστα τη δεκαετία του 50, όταν εμφανίζεται πλέον σε πολλά nightclub της Νέας Υόρκης, ακριβώς αυτό ακολουθεί με μεγάλο πείσμα, χωρίς να αλλάξει, γιατί δέχτηκε, καταλαβαίνετε, εκεί προτάσεις από τους διάφορους ατζέντιδες ότι εντάξει, ναι, αλλά κοίτα να δεις, η μόδα πλέον εδώ τη δεκαετία του 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτάσσει αυτό, αυτό και αυτό. Είσαι μια ωραία σε εμφάνιση με τρομερά χαρακτηριστικά γυναίκα, θα θέλαμε να μπεις λίγο στο κλίμα των δεδομένων της εποχής. Όχι όμως, η Ίμα Σουμάκ κράτησε το κομμάτι το ενδυματολογικό που σήμαινε πολλά, δηλαδή από το πόσο προσεγμένα ήταν τα σκουλαρίκια της μέχρι το κολιέ που είχε πάνω ζωγραφικές και έτσι κομμάτια που απέραιαν από την τέχνη των Ίνκας, από δηλαδή ό,τι είχε ζήσει και το περιβάλλον στο οποίο είχε μεγαλώσει. Αν δείτε φωτογραφίες της, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ήταν φτιαγμένα τα κοτσιδάκια στο μαλλί της κλπ. Στο πέτο, οι καρφίτσες που έχει, ήταν τόσο προσεγμένα τα πάντα στην πένα που λέμε, στην παραμικρή λεπτομέρεια, που σίγουρα έδινε ένα τελείως ιδιαίτερο χρώμα, ένα ξεχωριστό στίγμα σε αυτή τη μεγάλη μουσική φυσιογνωμία. Και βέβαια όλο αυτό το κομμάτι καταλαβαίνετε ότι το ακολουθούσε παραπόδας με ένταση και τόλμη και η φωνή της. Τσουντσό. Μυσταγωγία που έλεγε και ένας φίλος, ο οποίος μια φορά, ρε παιδιά, είχαμε βγει έξω και είχε πολύ έτσι σκληρή εικόνα σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Έβρεχε, υπήρχε έτσι μια μεγάλη μουντάδα στον καιρό και μου λέει: πω, ο καιρός είναι πολύ μουγκός. Εντάξει. Έλεγε λοιπόν τη μυσταγωγία, αλλά όπως και να έχει, αυτό όλο που ακούμε πραγματικά είναι μυσταγωγικό. Και βέβαια, όταν έχεις να κάνεις με μια τέτοια προσωπικότητα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εικόνας, ιδιαίτερα όταν έχουν αναλάβει διάφοροι μεγάλοι σχεδιαστές του είδους, οι ατζέντες, πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της δημιουργίας μιας εικόνας. Δηλαδή, είπαμε για την τελευταία λεπτομέρεια, ακόμα και την παραμικρή, σε ό,τι αφορά την εμφάνισή της. και βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο την έβαφαν οι ειδικοί κλπ. Ήταν ένα ποίημα. Από την άλλη, όταν πλέον η Ίμα Σουμάκ καταλαμβάνει και το χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών και γίνεται παγκοσμίως γνωστή, εκεί λοιπόν αρχίζουν και οριάζουν διάφορα σενάρια. Ένα σενάριο που έλεγε ότι τελικά δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Περού, ούτε με τους Ίνκας, ούτε με τίποτα. Είναι μια νοικοκυρά την οποία την βρήκαν και την εφήβραν και τη δημιούργησαν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η οποία λέγεται Amy Cummings. Αυτή είναι η Ίμα Σουμάκ, έλεγε ένα σενάριο. Έτσι. Ένα άλλο σενάριο όμως από την άλλη πλευρά, πάμε στην αντίπερα όχθη, στην άλλη πλευρά του νομίσματος, έλεγε ότι ήταν πράγματι από εκεί που πιστεύεται ότι είναι, πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, όντως έχει κάποια ρίζα από τους Ίνκας και έλεγε μάλιστα αυτό το σενάριο ότι είναι απόγονος του τελευταίου αυτοκράτορα των Ίνκας, του Αταχουάλπα. Α, εντάξει, ό,τι και να έχει, όπως και να έχει, η ίδια με τραγούδια που έχουν Ινδιάνικη βάση, έτσι, και Περουβιάνικα τραγούδια, τα αντιμετωπίζει και τα μπολιάζει με έναν μοναδικό τρόπο με τη σύγχρονη ορχιστική προσέγγιση και από εδώ και πέρα βέβαια είναι ο κόσμος ο οποίος αναρωτιέται τι είδους μουσικής τελικά έπαιξε, τραγούδησε, μπόρεσε να ερμηνεύσει η Ίμα Σουμάκ. Και έχει λοιπόν, θα σας πω απλά, παραδοσιακή μουσική από το Περού, όπερα, μουσική δωματίου, ορχιστρική μουσική, τζαζ, μουσική λάτιν, pop, μάμπο, εξωτική μουσική, rock, μπαλάντα, ηλεκτρονική χορευτική μουσική, όλα αυτά μπόρεσε και τα έφερε σε πέρας με έναν μοναδικό αψεγάδιαστο τρόπο η Ίμα Σουμάκ, την οποία την ακούμε τώρα στο πανσίγνωστο και εντυπωσιακό Gopher Mambo που γράφτηκε το 1954. Ακούστε τώρα μια ιστορία. Είναι δεκαετία του 50 και πηγαίνει στην Ιταλία για να δώσει μια συναυλία. Έκανε διάφορα ευρωπαϊκά τουρνέ. Έφευγε δηλαδή πολλές φορές, πέρναγε στην αντίπερα όχθη, πέρναγε τον Ατλαντικό και έρχονταν στην Ευρώπη. Είναι λίγο πριν από την συναυλία, εκεί στα παρασκήνια. Τέλος πάντων, την πλησιάζει ένας Ιταλός δημοσιογράφος, κριτικός, δηλαδή με γνώση του αντικειμένου, έτσι, όχι απλά δημοσιογράφος που πήγε να καλύψει το γεγονός, αλλά δημοσιογράφος που ασκούσε κριτική σε θέματα πολιτιστικά. Λοιπόν, και της λέει, Madame Σουμάκ, το Madame το είπε ακριβώς έτσι με ευγένεια, όχι Madame, Madame Μίτσα, έτσι, Madame Σουμάκ, με όλο το σεβασμό, εδώ στην Ιταλία, έχουμε τους καλύτερους τραγουδιστές του κόσμου, έτσι, μιλάμε τώρα έτσι για την όπερα φυσικά. Μην περιμένετε από μένα να σας γράψω μια διθυραμική κριτική επειδή έτσι σας έχουν μάθει, εννοώντας καλομάθει, στις υπόλοιπες χώρες. Λέει λοιπόν αυτά ο Ιταλός κριτικός. Απαντάει τότε η Ήμα Σουμάκ, σηκώνοντας το φρύδι της όπως περιγράφει, τον κοιτάζει με ένα νεύμα και αυτή ήταν η απάντησή της. Τίποτα παραπάνω. Εκείνο το βράδυ, λέει στην περιγραφή της η Ήμα Σουμάκ, τραγούδησα την άρια της Βασίλισσας της Νύχτας από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Όταν τελείωσα και επέστρεψα στο καμαρίνι μου, περίμενα τον κριτικό να έρθει να με δει. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Αλλά ήρθε ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής της όπερας και μου είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου, «Κυρία Σουμάκ, σας παρακαλώ να μείνετε στο δικό σας είδος μουσικής. Αν είναι να τραγουδάτε άριες με τον τρόπο που το κάνατε απόψε, εμείς δεν θα μπορούμε να συγκριθούμε μαζί σας. Υποτίθεται ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι». Λα Μολίνα, πάμε. ...1955... η Ήμα Σουμάκ και ο Βιβάνκο χωρίζουν... γιατί προς το τέλος της χρονιάς... έτσι, γιατί... τι είχε γίνει... ο Βιβάνκο την είχε απατήσει με μια άλλη κυρία και είχε αποκτήσει μάλιστα και δίδυμα. Οπότε τέλος, εκεί γίνεται η ρήξη οριστική, αν δε όχι οριστική, γιατί αμέσως μετά από 2 χρόνια έρχονται στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια, θέλετε λίγο το κλίμα, λίγο η εικόνα, λίγο όλο αυτό που υπάρχει σε αυτή την μαγική χώρα, σε αυτό το μαγικό τόπο, γίνεται μια προσπάθεια επανασύνδεσης του ζευγαριού, Σουμάκ και Βιβάνκο, και πράγματι τα βρίσκουν και ξαναβρίσκονται. Πάμε λοιπόν στο 57, όπου γίνεται μέσα από έναν εντυπωσιακό τρόπο η εμφάνισή της εδώ στην Ελλάδα. Είναι προσκεκλημένη του Καλλιτεχνικού Γραφείου Αθηνών του Γεωργίου Κουράκου και έρχεται εδώ με το... Ποιο πλοίο ήταν, μισό λεπτό, νομίζω το Βασίλισσα Φρεδερίκη, κάτσε να το επιβεβαιώσω. Φτάνει εδώ που δίνει 4 συναυλίες στην Αθήνα. Στην Αθήνα δίνει στον Ορφέα τις 4 αυτές συναυλίες και μία στη Θεσσαλονίκη με την 35μελή ορχήστρα υπό την εποπτεία του συντρόφου του, ξανά του Βιβάνκο. Όντως με το υπεροκεάνιο Βασίλισσα Φρεδερίκη έφτασε εδώ στην Ελλάδα, στον Πειραιά, το οποίο είχε αγκυροβολήσει για λίγο στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου εκεί συναντήθηκε και γνώρισε από κοντά τον Γιώργο Κατσαρό, ο οποίος της έπαιζε το γαρίφαλο στο αυτί, τρελαινόταν, της άρεσε πάρα πολύ και μουσικά και ηχητικά και ο στίχος, και προσπαθούσε μάλιστα, όπως λέει η ιστορία, όχι μόνο να τα ακούει, αλλά και να το τραγουδάει. Φανταστείτε τώρα την Ήμα Σουμάκ να λέει γαρίφαλο στο αυτί. Στην Αθήνα βέβαια έγινε ένας μικρός ή μεγάλος χαμός, μέχρι και οι ακαδημαϊκοί ασχολήθηκαν μαζί της, γράφοντας για το εύρος της φωνής της, για τα φωνητικά της προσόντα, αλλά και για την καταγωγή της ιδιαίτερα, για τους προγόνους των Ίνκας όπως έλεγαν, που λάτρευε τον ήλιο, γι' αυτό και άλλωστε της βγήκε το ψευδώνυμο το κορίτσι του ήλιου. Η ουσία είναι ότι εδώ στην Ελλάδα ερωτεύεται ξανά ή μάλλον τα ξαναβρίσκει με τον Βιβάνκο και ενώ έχουν χωρίσει ξαναπαντρεύονται. Ξαναπαντρεύονται, αλλά αυτό δεν είναι οριστικό, γιατί το 1965 πλέον χωρίζουν οριστικά και η Ήμα Σουμάκ δεν παντρεύεται ποτέ ξανά. Ακούμε τώρα Wim Away.
Away, 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 away
Ήταν από μεγάλη οικογένεια, δηλαδή ήταν 7 παιδιά. Η Ήμα Σουμάκ είχε 4 αδελφές και 2 αδελφούς και λέγεται, φημολογείται, και η ίδια το έχει πει, ότι τα πρώτα της ακούσματα ήταν εκκλησιαστικά και μάλιστα θεωρείται ότι η πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε κοινό ήταν σε ηλικία μόλις 14 ετών σε μια εκκλησιαστική συναυλία στην Λίμα. Και βέβαια μετά όλα τα πράγματα ήρθαν με τη σειρά τους, η πορεία έγινε, έφτασε μέχρι την Αμερική, εκεί την ανακάλυψαν και τις έφτιαξαν με έναν απόλυτο τρόπο το προφίλ και μάλιστα κατάφερε να δώσει τη φωνή της σε μεγάλες παραγωγές της Disney, του Disney μάλλον, και πολλά τραγούδια της να έχουν χρησιμοποιηθεί σε κινηματογραφικές ταινίες. Ένα από τα μεγάλα βραβεία που είχε πάρει και της άρεσε πολύ, γιατί ήταν και βραβείο που ουσιαστικά ήταν το βραβείο της χώρας της, ήταν το βραβείο το οποίο την συνέδεε με την καταγωγή της και τη ρίζα της, ήταν το Περουβιανό Μετάλλιο του Τάγματος του Ήλιου, το οποίο βέβαια το θεωρούσε η ίδια και έλεγε πάντα ότι ήταν το κορυφαίο βραβείο που είχε λάβει. Παράλληλα όμως είχε και άλλες βραβεύσεις. Ας πούμε το 1955 είχε καταφέρει να μπει για πρώτη φορά στο βιβλίο Guinness, ακριβώς γι' αυτό δηλαδή, γιατί μπορούσε να τραγουδήσει πάνω από 4 οκτάβες. Το 60 πήρε ένα αστέρι στην περίφημη λεωφόρο της δόξας του Hollywood και πάει λέγοντας. Θα ακούσουμε τώρα Τσάτσα Γκιτάνο. Δύο χρόνια πριν χωρίσει για πρώτη φορά τον Βιβάνκο, δηλαδή το 1955, παίρνει την αμερικανική υπηκότητα. Γιατί ζούσε και τουλάχιστον εργαζόταν πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί το 1961, όταν είχε ξανασμίξει και βρισκόταν μαζί με τον Βιβάνκο, να θυμίσουμε ότι ξανάσμιξαν εδώ στην Ελλάδα το 1957, τον ίδιο χρόνο δηλαδή που χώρισε, μετά από λίγο βρέθηκε εδώ στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να ερωτευτεί ξανά. Και το 1961, δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 60, τα πράγματα είχαν αρχίσει να αλλάζουν αρκετά στον χώρο της μουσικής και οι οικονομικές δυσκολίες υπήρχαν στην οικογένεια Σουμάκ, γιατί ήταν και μια ιδιαίτερα έντονη η ζωή που ζούσε το ζευγάρι. Το 61 λοιπόν το συγκρότημα Ίνκα Τάκι Τρίο μαζί με τον ξάδελφο, όπως είπαμε και στην αρχή, φεύγει και κάνει μια μεγάλη τουρνέ στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Σοβιετική Ένωση. Η Αμερικανίδα λοιπόν Ίμα Σουμάκ σε μια δύσκολη, πολύ έντονη περίοδο ψυχροπολεμική, δεκαετία του 60, αρχές δεκαετίας του 60, βρίσκεται και τραγουδάει μαζί με τον σύντροφό της και τον ξάδερφό της, μαζί με το συγκρότημα Ίνκα Τάκι Τρίο, σε 40 πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης. Και στη συνέχεια συνεχίζεται η περιοδία, η οποία έχει διάρκεια πενταετή, σε όλη την Ευρώπη και μετά στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Αυτό κρατάει δηλαδή μέχρι το 1966. Μάλιστα, μέσα στην περιοδία της στην Ευρώπη πηγαίνει και στο Βουκουρέστι, που είναι τότε Λαϊκή Δημοκρατία, και εκεί ηχογραφεί τον μοναδικό ζωντανό δίσκο, live δίσκο, με τίτλο Recital. Και πέρα από αυτό, δηλαδή με το που τελειώνει αυτή η περιοδία το 66, που είναι πάρα πολύ κουρασμένη από την πενταετή παρουσία της σε διάφορες γωνιές της γης, ουσιαστικά όχι αποσύρεται, αλλά αρχίζει και εμφανίζεται μόνο σποραδικά, πολύ σπάνια, έτσι. Το 71 κάνει έναν δίσκο με μουσική rock, το λεγόμενο θαύμα, έτσι, Miracles, αυτός ήταν ο τίτλος, και επιστρέφει τότε το 71 πίσω στην πατρίδα της μόνιμα, στο Περού πλέον μόνη της, χωρίς τον σύντροφό της. Τη δεκαετία του 70 είναι πολύ λίγες οι εμφανίσεις της, κυρίως στο Περού, αλλά και στη δεύτερη πατρίδα της, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη κυρίως, και καταφέρνει να μπει όμως στο προσκήνιο τη δεκαετία του 80, όταν χαρίζει τη φωνή της στο τραγούδι I Wonder για μια ταινία του Disney, την ωραία Κοιμωμένη, θα την έχετε δει όσοι έχετε παιδάκια και ιδιαίτερα κοριτσάκια, σίγουρο αυτό, και παράλληλα δίνει τη δεκαετία του 80 μερικές συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη δυτική πλευρά και από την ανατολική, στο Hollywood, στο Σαν Φρανσίσκο και από την άλλη πλευρά στη Νέα Υόρκη, αλλά και μεμονωμένες λίγες παρουσίες έχει και στην Ευρώπη, όπου ηχογραφεί ένα δίσκο με γερμανική μουσική τέκνο. Ο τίτλος είναι Mambo Confusion και εκεί πλέον έχουν σηκώσει όλοι τα χέρια, λένε η γυναίκα δεν μπορεί να πει ότι κάτι υπάρχει που δεν μπορώ να το κάνω. Το 1990 παίζει την Heidi στο θεατρικό έργο του Στέφεν Σόιντχαμ «Οι τρελές», «Follies», και μετά το 90 κάπως αναθερμαίνεται λίγο το ενδιαφέρον του μουσικού κοινού για την Ίμα Σουμάκ, γιατί ανεβαίνει λίγο η λεγόμενη μουσική δωματίου, μουσική lounge, και βγαίνει στο προσκήνιο με το τραγούδι «Αταϊπούρα», που ακούγεται στην ταινία των αδελφών Κοένο, Μεγάλος Λεμπόφσκι. Άλλο ένα τραγούδι, το οποίο το ακούσαμε, το δεύτερο που ακούσαμε κατά σειρά, το Bo Mambo, ακούγεται σε τηλεοπτικές διαφημίσεις σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια της γενικά έχουν μεγάλη απήχηση και συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτά που έχουν επιλεγεί για να παίξουν ως μουσική επένδυση σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες. El Condor Pasa, τραγούδι του 1971. Thank you. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο με και λίντος όγιος. Να είστε καλά.
Sin segunda.
Se va y se fue en la segunda, Cholito.